Та 225 нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсно.
Сонсогч та бүхэндээ орой мэндийг хүргэе. Дэлхийн мөнхчүүдийн эмжил радио 88.3-аас 7-ын дагаас бас ангаргийн 19 цагаас хүргэж байгаа. Үзэл бодлон цэгцтэй уг яриа оновчтой оройтой 225 нэвтрүүлгийн 2025 оны 4 сарын 29-ний мигмар гаргийн дугаар шууд төрөхөд бэлэн боллоо. Студид хөтлөгч Анцаа Ами найруулагчаар ундрах нар ажиллаж байна. За нэвтрүүлгийн хамтраалагчаар Skytle-ийн үйлчлэгийг сонгоод мөрөөдлийн хүлэг онгоцоор аялаарай. За мөн хүчрхэг даргалааг бий болгоно. Циклоперон хамтраа ажиллаж байна.
Таны ханд авч юм дэх үргэе.
За бүгдэнд нь үчи юм дэх үргэе.
За өнөөдөр бол онсогны анги хам болж байгаа шүү дээ.
Бүгдээрээ онсог таадаг билээ. За. Онсог таан таах таахтаа бид өнөөдөр ахад бэлэгтэй сууж байгаа. За ямар бэлэг юм бэ гэдэг гисэн. Энэ нөгөө амьсгалын замын зочмог халдвар болон ханиа томноос урьдчилан сэргийлэх энциклоперон гэд бэлэг энэ бэлтгэлийг имиг бэлгэлэх юм аа. Одоо ч ханиа томноос салах байгаа учраас тийм ээ. Тэгэхээр өнөөдөр бас бэлэгтэй байгаа. Тэр хоорондоо хоёр талаас ярилцаж байгаад за 30 секундэд хоёр онсог таалхна гэж үзэндээ тийм ээ. Таас хамгийн ихний хүндэл бэлгээ өгөх үү?
Тэгээд би нэг юм бодож амцсангүй яач.
Би юм бодоагүй.
Би нэг юм бодож үл амцсангүй. Би бол өгөө л гэж бодож байна энд ч гэсэн.
Ер нь өгнөөл гэж боддог.
Би бол өгөөл гэдэг дээр нь бодож байгаа шүү.
За ер нь тэгээд маш их бэлгтэй байгаа учраас манайхан сах идэвхтэй оролцоорой. За тэгэхээр онсгоо таа. Ерөнхийдөө онсго таахтаа бид айгуу тгүүлж өгдөг. Өнөөдөр бол тгүүлэхгүй.
Өнөөдөр тгүүлэхгүй. А дээрэс нь бэлэг авсан сонсогч маань тий өннө манай нэвтрүүлгээр дамжуулан бэлэг авч ирсэн бол бэлэг авах хэрэг чинь дараагийн үнэн.
Шилжүүлж гэсэн.
Яа тэгэхээр дараагийн хүмүүст бас боломж олох хэрэгтэй
шүү дээ. Олон бэлэг авч ирэв.
Лу болуулаа гоё хамтдаа баярлалаа л да тий.
За ингээд эхний сонсогчийг хэрэг шууд тас болох 7777 3883 7777 8830 дугаарууд дээр үлээж байё. Тэг орж ирэхээр нь онсгоо талхна. Тэр чинь танаа багийн гишүүн төрүүлж орж ирнэ тийм ээ. Аа. За бүгд нэрээ минь дэг эхний сонсогчийг авъя. Байна уу?
Байна уу?
Байна уу?
Арай минь.
Арай минь.
Хяалбагцсан бай.
Шуу.
Шуу гэсэн үү?
Аха.
За шуу манай багт орсон. Багтаа нэр өгөөрэй.
За. Багтаа юу? Яна юу хуу.
Оо юу гэсэн ч хамаагүй харагдаж байгаа хамгийн ихний юм аа гэсэн ч болно.
За. За тэнгэрч.
За тэнгэр. Утсын дугаараа хэлээрэй.
9424
2 онсог таа.
Аа, таа гууд нь авчи. Тэгээ. За за тэгээ тэгээ. Аа. За билэн.
9424 55.
Аа, басан басан. Тий.
За.
За билэн үү?
Билэн.
За. Хотон дотор 2 улаан шагаа. Тэр юу вэ?
Хотон дотор 2 улаан шагаа.
Яг гоо. Амтай зүйлтэй холбогдох юм ба шүүх үү?
За. Хотон дотор 2 шагаа. Ямаа. Хойл
амтай зүйлтэй холбогдно гэдэг нь амтай биш л те.
Аа за тэгвэл
амтай зүйлийн хийдэг үйлдэл гэж боддог байх.
Үйлдэл ч юм уу?
Ямар үйлдэл юм бэ?
Нэг бол идэрхтэн ч юм уу те? Имэрхүүл байдаг. Хотон дотор хоёр улаан шагаа.
За. Байна уу?
Байна уу?
Баггүй.
Яа баггүй.
За баярлалаа. Ариг сайхан
өнгөрлөө. Баярлалаа. Ариг сайхан өнгөрлөөрэй.
За баярлалаа. Тийм эхний шууд татас 7777383 7777 8830 дугаар таны өмнө нээлттэй байна. Хон гин амтан биш ээ. Энэ бол амтай зүйлтэй зүгээр холбогдно гэсэн үг. За дараагийн сонсогчийг авъя. Байна уу?
Аа байна. Уулаа.
Уул гэсэн үү?
Тийм.
Уулаа. За уул амигийн багт орсон.
Багтаа ямар нэр өгөх вэ?
Заат тэнгэрэдсэн чи үүлгээ өгч дөө.
Аа яа яа. Тасалж ийн хоёлоо. Анх удаа.
За билэн.
За тэнгэр үүл.
За.
За амжилт.
Хялар ихнэр хэл нэвт харав.
Аа
хялар ихнэр хэл нэвт харав. Хэл. Ер нь бол нэвт харж гин гэсэн үг. Амтай.
Аа нэвт харж гин. Амтно.
Аа амтай.
Амтай юм байна те.
Амтан бахан. Ямар амтан байж болох вэ?
Нифт хараа.
За би баг олчлаа.
Хил нифт харнаа гэсэн байна.
Хил 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 гэж энэ хүний хилэд нифт хараад байна.
Гү 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 хил хязгаар те ямарваа нэгэн зүйлийг хэлж байгаа юм байна. Нөгөө хил хязгаар ч үгүй.
Шуу юу? Нисгүү.
Нисгүү
юу?
Гү яг хүчлүүл одоо тэгсэн хүчилсэн ч нисгүү ахо миний бодлоо.
Яаж хийж байгаа задаад ч гэсэн нисгэж болохоо.
Тэр боломжгүй. Тэ. Нисэх бол боломжгүй.
Аа зоо юм болов. Хилчээр явах ч юу?
А тэгж нарийн хэлчихгүй шүү дээ. Амтай л хэлээ.
Секунд болсон сүүлийн хөвлөрийг авъя.
Аа, за мэдгүй байна аа, дараагийнх нь болчих.
За баярлалаа.
Харагдсан байлаа. Арай сайхан өнгөрүүлээ.
Шар шувуу гэсэн байна. Эфирийн шуудтаас 77 77 38 83 77 77 88 30 дугаарууд таны өмнө.
Энэ бөөр энэ миний хтер хэлээд нү таних хтер хэлээд нү.
Миний хтер хэлээ.
А таних хтер хэлээ. Гайхлаа. Миний хтер бөөр гэдэг юм болов.
Дараагийн сэсгч байна.
Байна. Байна. Араа минь хялбагцсан байна.
Баатар.
Баатар. За баатар гэдэг нь хочин шүү дээ,
тий?
Тий. Яа. За баатар, манай багт орсон бил нү.
За хүндийд хөрмөр уяатай тэр юу вэ? Хүндийд хөрмөр уяатай. Амтай зүйлтэй холбогдох нэ?
Амтай зүйлтэй холбогдох нь яг амтан бол биш юм байна. Нэг юм үйлдэл ч юм уу, идэрхт юм байж магадгүй гэсэн үг.
Хүндийд хөрмөр уяатайх нэ?
Хөлбөр нь.
Оо хилээл яваад агараа.
Таач юуны магад
хайч гэх шүү дээ.
Үгүй байж болно.
Юу үгүй нэ?
Үхний үс юм болоо.
Үс ээ? Үс. Үс биш байлаа.
Үс биш гинэ. Үснээс арай зөөр зүйл л байсан баха.
Аа.
Үний идэрхтэн мөн үү?
Магадгүй л юм аа.
Хөзөө юм уу?
Биш.
Аа биш гинэ.
За баярлалаа. Арай сайн хүмүүс.
Баярлалаа.
За. Зяг. Энэс илүү дөхүүлж өгөх боломж данж байдгүй.
Өнөөдөр яа гэхээр шагналтай ухраас. Дөхүүлчих юм бол жоохон шудрах шулж байгаа.
Яг гоно. За, эфирийн шууд татас 77 78 83 77 77 88 30 дараагийн сонсогч байна уу?
Аа, сайн байна уу? Арай минь.
Арай минь. Яаж болгоцсон бэ?
За, дилдэн.
Дилдэн. Аха. За, дилдэн амигийн багт орсон бил нөө.
Билээ.
За, амжилт.
За, ганган хүүхэн ганцаар явах заяатай.
Аа.
За энэ бол
ганган хүүхэн ганцаар
явах заяатай. Амтай зүйл байна.
Амтай зүйл ээ.
Тэгэхээр одоо амтан л болно гэсэн үг. Ганган хүүхэн ганцаар явах заяатай ямар амтан байдгүй.
Аа.
Тэгэл ганган байх нь тий.
Тийм ээ.
Үнэг.
Оо зөв.
Зөв.
За дараачих нь мал гэд дуусчлаа да.
Яа дэлдэн дуцсныхаа дугаарыг хэлээрэй. Эмийг яаж мэдгэв сонсогч 2 ансаг тааждахгүй бол та шагналаа авах нэ. Билэг авах нь.
8606 9611
8606 9611. За баярлалаа. Арга сайхан өнгөрүүлээрэй.
За баярлалаа.
За. Цаалаа хамтраалагчаа танилцуулаад үргэлжлүүлэн дараагийнхаа сонсогчийг авнаа. Нэвтрүүлгийн хамтраалагчаар Skyline үйлчлэгийг сонгоод мөрөөдлийн хөлөг онгоцоор аяллаарэ. Тэгэхээр Тэнгэс талаад яг үр хайртай хүнтэйгээ мөрөөдлийн аялалд гармаар хавал танд зориулсан Skyline шинэ урамшуулалт эхэлсэн байгаа. Тэгэхээр урамшуулалд оролцоод хосоороо мөрөөдлийн хөлөг онгоцоор аялах эрх болон бусад дижитал бэлгүүд ийзен болох боломжтой байна.
За та яаж шинэ урамшуулалд оролцох вэ гэхээр шинэ хэрэглэгч болох дижитал картаар дансаа цэнэглэх, дата багцаа авах, за мөн одоогийн багцаа ахиулах зэрэг бусад үйлчлэгийг аван урамшуул ирэх цуглуулад мөрөөдлийн хөлөг онгоцоор аялах 3 хосын одоо нэг болохоос гадна за одоо бусад дижитал бэлгүүдийн эзэн болох боломжтой байна. Ер нь бол их олон бэлэгтэй байна шүү дээ.
Яг үнэ. Тэгэхээр нөгөө урдчлан төлбөрт үйлчлэгчийн хэрэглэгчд 11,000, 14,000, 21,000 төгрөний картаар дансаа цэнэглээд мөрөөдлийн хөлөг онгоцоор аялах эрхээс гадна сар бүр тодруулах iPhone 16-аар утасны эзэн болох боломжтой юм билэ. За ингээд эдгээр картуудаар цэнэглээд хэсэг хэрэглэгчтээс iPhone 16-аар утасны эзэн болон супер бэлэг болох мөрөөдлийн хөлөг онгоцоор хосоор аялах 3 хэрэглэгч 25 оны 4 сарын 30, 25 оны 5 сарын 30, 25 оны 6 сарын 30-ны өдөр тус сошиал хуудасаар шууд тодруулах юм билээ шүү.
За тийм манайх идэвхтэй оролцороо холбоот хуудсын дугаар 1815-15, 1815-15. За хэрвээ та Skyline хэрэглэгч бол 1515 гэсэн дугаарлоо холбогдоод мэдээллийг авчлах нэ.
Баярлалаа хамтраажсан Skyline үйлчлэгийг сонгоод мөрөөдлийн хөлөг онгоцоор аялаарэ.
Баярлалаа
тал байла. За хамтдаа сонсогчдоо баярлалаа. Өргөжлөлийн дараагийнхаа сонсогчийг авъя. Байна уу? Энэ тасарсан.
Оо тас. Тас явчлаа.
За, эфирийн шат тас 77 77 3783 77 77 8830 дугаараа таны өмнө хэлжтэй. За, сонсогчт маань холбогдох та алтан дүрмээ дагараа. Спикер чихвч өмтрээгээд, радиого өмтрээгээд холбогдорой. Тэгээд ерөнхийдөө амтай амгүйг нь л төгөлж хөөсөр сонголт байхгүй нада бид шүү дээ.
Аа. Өтгөөр уг нь гайгүй л өнсгөд байгаа шүү дээ.
Харин чи дараагаас сонсогч. Байна уу? Радио хамтраагаараа сонсогчоо албагдсан байна. Оо, радиогоо гэсэн
чинь цаа утаа сандраа ачлаа шүү дээ та. Бараг сандраа шүү.
Байдстай халин нүлээ гэж гараад ичлээ шүү. Радио унтраа гэсэн чинь утаа тасалж яаж гараа авчлаа шлээ.
Хайр юм.
Зя, дорогие сонсогч одоо утаа битээ таслаарэ гэдэг шиг. Тано. Тано.
Оо.
Арай минь тий холбогдсон бай.
Аа, соёо.
Соёо. Радиого унтраа гараа сонсогч.
Утаа.
Спикерээр ирж гэнэ үү?
Тэ.
Би тий болиулаад өгөөрэй.
За. Спикер хараас ажилхан зоо дуулдаад ид юм уу?
За.
За. За, шавирш. Оо, танаа баг үзв тий. За, танаа баг орсон тий.
Өвгөт тий манаа баг
сая өнөө манаахи таасан. За. Шавир шавир явдалтай сахас хавг ихтэй. Тэр юу вэ?
Амтай амтай. Амтай зүйлийн шүү. Амтан гэсэн үг. Ямар амтан байж болох
вэ? Үгүй маарахан байна. Шавир шавир явдалтай сахал савг ихтэй.
Сахал савг ихтэй тийм шавир шавир гэж яддаг амт л гинэ. Ямар амт байж болох юм? Тэг үсэрхэг л амт байх нь тий. Бөө ус болсон юм
шавир. Шууд л бараг хариулт нь байна дөө.
Сарлаг юм болов
уу? Сарлаг гэж байлаа.
Аа. Гэтэ ус гэхээр одоо бүгд л үстэй байгаа юм л да. Баавгач үстэй тий.
Явдлан дах байх ёо.
А бодол бодол гинэ.
Явдлан өөрх
байх. Явдлан өөр юм байна.
Аа. За баярлалаа сонсогч яриг сайхан гөрөлэрээ. За.
Манай дуун цааш ороод гараа.
Би биш байсан юм уу гэж гараа.
Би таахгүй юм даа.
За, Fresh Shot 7773378738830 дугаараа таны өмнө нээлттэй байна. Дараагийн сонсогч байна уу?
Байна.
Арамент.
Арамент.
Хин бэ?
Мэрэг Арт.
Мэрэгэн Арт. За, нэр төрөө авч гардаг юм шүү дээ. Мэрэгэн Арт аа. За, амиг ямбагт орсон билээ.
Билээ.
За.
Малга дээрээ махан залаатай, өсгий дундаа өргөс хатгууртай. Тэр юу вэ? Оо, яг зөв. Ясанд боосон гурван янзын мах. Тэр юу вэ?
Ясанд боосон гурван янзын мах аа.
Ясанд боосон.
Хэлхийн болов.
Үгүй ээ.
Шага. Оо, биш мах гэхээс чинь.
Яг зөв.
Хатуу юм дотор байгаа.
Мах гэдгийг нь бодож үзэх хэрэгтэй.
Аа.
Мах нь ясанд боосон. Гурван янзын мах. Биш. Ер нь бол шипийн оо энэ онцгон дотор л байгаа да.
Аа.
Ясанд боосон гурван
янзын мах.
Мах. Гэхдээ ч гурван өөр төрлийн мах юм. Матаа юм дотор байна гэхээр ч.
Яа, тэгтээ цаг дуусч ээ.
Бөр мөр ус юм болов.
Бөр ус их хол байна наа чи.
Дөгсөнгөө аа гэсэн
бэ.
За баярлаа.
Холбогцсон баярлаа.
За баярлаа.
Ориг сайхан гүйлээрээ. Чек. Ясимн дээр сарлаг яаж авдгийг мэдэхгүй штэ гинэ. За эфири шоттос 7773378830 дугаараа таны өмнө мэлдтэй байна. Сарлаг оо жоохон 50 дөл явдаг штэ.
Тийм бах тий. Гэхдээ ер нь уснаас гэхээр нэрээ сарлаг бас бодогдох нь бодогдчих лээ.
Уснаас та бүх амт бодогдох хөө байна уу?
Байна уу?
Байна байна.
Байна орой минь.
Орой минь чөөё вэ?
Хин гинэ?
Чөөё.
Чөөё. Мөн үү?
Мөн.
За, чөөё.
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 Чөөё. Чөөё.
Чөөё. За, гоё бичлээд энэ чөөё, чөөё. За.
Чөөё гинэ.
За, билнэ үү? Ансаа тахад.
За, билнэ.
Амжилт.
Зя. Ингэр хажуу гүйдэлтэй, эмж ламын суудалтай. Тэр юу вэ?
Ингэр хажуу гүйдэлтэй.
Эмж ламын суудалтай амттай.
Амттан баг.
Үнэг.
Биш ээ.
Зэр.
Биш ээ, биш. Эмж ламын суудалтай. Энд дээр л шипи явчлаа.
Торог.
Оо, мөн. За, хотон дотор хоёр улаан шага тэр юу вэ?
Хотон дотор хоёр улаан шага.
Аа. Амтай зүйлтэй холбогдно.
Нут.
Биш байлаа. За, баярлаа.
Холбогдсон баярлаа. Ориг сайхан өнгөрүүлээрэй.
За, ориг сайхан.
За.
Манай хүний ч гэсэн дуусах. Уул хоёрыг таахаар бэлэг авчих гэдэг нь
тийм шүү дээ. Хоёрыг таачих болох гэдэг.
Яг тэгээд нэг таацсан хүмүүс бол бүр тийг санаж байгаа хэрэг
тийм шүү дээ. Гэтэ хамгийн ихэнд нэг таацсан хүн байгаа учраас тийм ээ.
Тийм.
Аа. Зэ дараагийн сосогч. Ашири шот 7773378830 дугаараа таны өмнө нээлттэй байна. өндөг, хүн, өөх, тахиа гэдэг янз бүрийн хариулт өгч юм да.
Тийм байна.
Зя дараагийн сонсогч байна уу?
Аа байна.
Араминд?
Папа байна уу? Араминд?
Хин байна?
Папа.
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 Оо за.
Тий.
Аа. За папа амигийн багт орсон билэн үү?
За бил.
За амжилт.
Зя хялар ихнэр хэл нэвт харав. Тэр үү? Хялар. Хялар ихнэр хэл нэвт харав.
Хараца.
Биш. Төрөөний сонсогч маань нэстэг амтна уу гэж асуусан үгүй гэж хариулсан ба. Хялар ихнэр хэл нэвт харав. Хэлэгдэн нь одоо ер нь бол нэг хэл хязгаарыг хэлээд байгаа шиг байна. Газартай холбоотой гэх юм юумэр ч юм дээ. Бүр төхөөлөд өгч гээд байна л да тэр энэ арийг хэлэхэр.
Тийм байна. За хөлбөр энэ сонсогч аа.
За байцгаа.
За арга сайхан гүйлээ
баярлалаа. За. Бүгдээ дуун сулраал гарч яваад. Ээ
угаараа дадгүй бэ гэж тест явж өглөө. Арахгүй арахгүй энэ чи хоёрыг таачлаа дээ. Энийг өгөх гээд байгаа шүү дээ. Тийм ээ. Аа тий. Андраалгч байгуулгын гарын бэлэг ирсэн байгаа. Дараагийн сонсогч. Банов.
Энэ?
Баан ороминд.
Аа ороминд. Оо чи халбагдчихлаа.
Тэглээ тэглээ.
Баяр удаа давж.
Оо тэгсэн үү. Заахан холбогдсон бай.
Аа Балжмар.
Балжмар. За Балжмар чанцаагийн багт орсон юм билэн үү?
За билэн.
Амжилт. Зогсвол хүн шиг, суувал нохоо шиг тэр юу вэ?
Амтай амгүй.
Амтай. Амтай
юу гэнэ?
Оо яг юм уу? Яг юм. За хүндид хүрэн морь уяатай тэр юу вэ? Амтай зүйлтэй холбогдсон шүү. Хүндид хүрэн морь.
Илэг.
Биш. Дахиад өөр хүр юм уу юу вэ?
Аа, илэг уу шиг.
Биш ээ. Шо?
Өөр чи юу гэдэг лээ? Хүр юм чинь.
Бага.
За сүүлийн хэлбэр.
За сүүлийн хэлбэр гавь.
За, тэгвэл
таах гэдэг чинь яг нь.
Аха. Хүн ирэхний эрэхтэн байж магадгүй л гэж бодчиход байна л да.
Зөвл явуулсан яваад байна да. Зөвл яваад дээ шүү. Одоо ганцхан хэлбэр.
За, одоо шууд
тэгвэл. Аха. Бор.
Алдчихлаа.
Аа, алдсан байна.
Тийм баярлалаа.
Холбогдсон дараасаа оруулаарай.
За.
Их сайхан явлаа да сая.
Гүй ихнийхээ янсхийг айгүй урд нь татсан шүү дээ. 10 секунд дотор. Тэгээ 20 секунд дотор яг ингээд гацчихлаа л да. За, өөрөөр нэвтрүүлгийн дэмжин ажиллагчийг танилцуулаад үргэлжлүүлье. Тэгэхээр нэвтрүүлгийн дэмжин ажиллагчаар Минупас дэмжиж ажиллаж байна. За, Минупас хэрэглэгчэд нартаа бүх төрлийн зэйлийг барьцаагүй, шимтгэлгүй, шуурхай олгодог, эргэн төлөлтийн хувьд хамгийн уян хатан төлөлтөө буюу.
За, хэрэглэгч өөрөө сонгодог. За, сар бүр, за тэгээ өдөр бүр бизнесийн орлого, ашигтай орлоготой тий ашигтайгаа уялдуулан тохирсон төлөлттэй байдгийн байлаа. За, тэгээ лавлах утсын дугаар 1811-22, 1811-22 гэсэн дугаарлал бол бүгдээрээ.
Баярлалаа нэвтрүүлгийн дэмжиж ажиллагчаар Минупас байлаа. Зя гөрөвчлүүлэн дараагийнхаа сонсогчийг авъя. Байна уу?
За, Ароминд.
Ароминд.
Йоо, супермен. Оо,
нэрээ мартчихсан.
Дуу мун цааш орсон.
Би чи хэн блэ олцсон явж гинүү.
Та нэрээ сольтын юм гэж бодчихсон байлчлаа.
Та юу болох гэж байгаа
юм? Оо, бас л нэг төстэй юм болох гэсэн байлчлаа.
Супермен нэрээ л байж их үү.
Тэгээд өө.
За, блэн үү. Амигийн багт орсон.
Зя. За. Хялар ихнэр хэл нэвт харав. За, энийг таая да.
За, ямар нэг мэдээ амтай амгүй.
Амтай зүйл байна.
Ер нь л амтан.
Тэ. Хялар ихнэр хэл нэвт харав. Хэл хязгаар л юм да. Хэл хязгаарыг нэвт харж яах гэсэн үг тий.
Хялар нь ч өвдөе ядчих
аа. Хялар ихнэр хэл нэвт харав.
Амтай юм байна тий.
Тэ, амтай зүйл гэхээр амтнал гэсэн үг.
За, сольсон хохоо мэдээж биш юм байна тий.
Мэдээж биш наач мөр мэдээж биш байна.
Пингвин биш.
Аа, бас вэ жоох юм.
Бас холуурд өгчл байгаа юм да одоо тэгэд те.
Кенгруу ч юм уу? Аа, кенгруу
юу? Шуу, вообще юу л нөгөө загс юм босоо.
Хариулт нь загс. Загс зөв. Даанч одоо цаг маань дууссан
байна хариултаа те.
За.
Зээ баярлаа.
Оройсоо хонгруулаарэ.
За, бас урваа идэв.
Яах гисэн.
За.
За, оройсоо хонгруулаарэ.
Хялар ихнэр гэдэг маа нөгөө загсны нүдтэй хэлээд байна л да. Хэл нэвт харна гэдэг нь усан дотор бидний үгдгийм хаалттай биш шүү дээ. Нэвт хардаг шүү дээ.
Аа.
Тунгалаг учраас.
За эфирийн шууд татас 77 77 38 83, 77 77 88 30 дугаараар таны өмнө хэлдэг дараагийн сонсогч байна уу?
Байна, орой мэндэ бэлцүүхэ.
Бэлцүүхэ. За, орой мэндэ. Бэлцүүхэ чагийн багт орсон билнэ үү?
За, бил та.
За. Шавир шавир явдалтай сахал савг ихтэй тэр юу вэ?
Амтай гэсэн тийм ээ.
Амтай амтай.
Харлаг биш нэг чинь шавир шавир явдалтай.
Тий, явдлын л хөө. Оо, яг зөв. За, хотон дотор хоёр улаан шагаа тэр юу вэ? Амтай зүйлтэй холбогдсон шүү. Оо, зөв. За, хүндид хүрэн мөр уяатай тэр юу вэ?
Хүндид хүрэн мөр уяатай зүр.
Биш. Хүндид.
Хэлэг.
Биш. Төрөн бүгд буруу байсан.
Оо,
мундаг айлаа. Хоёр ансаг дараалаад ачлаа.
Тэглээ.
Аа. За, дугаараа хэлээрэй.
98.1.
98.1 гэсэн
таха. 98.1.
76.25.
76.25.
За, тэгэхээр өнөөдөр ялагч маань
орсон. Ялагч маань тодорхой. Баяр хүргэе. Баяр хүргэе. За, тэгээд радиогийн радиогоос холбогдно тань лөө.
Мараа шиг өглөө холбогдох
болчихсон. Тий, холбогдоо танд энэ амьсгалын зам.
Өөр хөдөө нотхийн хүн дээр болохгүй л гэдэг холбогдлоо.
Хүн өгөө болох. Хүн ахуулж болох хоо. Амьсгалын замын зоч бүх халдвар бол ани томноос үрсгэлэн сэргийлэх цэцлэр циклопиро. Циклопиро өндөр буруу хчихсэн биз дээ. Цикло циклопиро. Эхлэ.
Аа, баярлаа.
За, баярлалаа холбогдсон. Хараасан хүмүүсээ.
Баярлалаа, хараасан хүмүүсээ.
За.
За. Тийм баха бурамших гад бүр зүдрээд ирсэн чинь шаал өөр битсэн биз дээ. За, эфирийн шууд татас 77 77 38 83 77 77 88 30 дугаараар таны өмнө хэлтээн. Одоо сайхан тайв ойсгоо таана.
Йоо, одоо өөх юм дууссан.
Одоо битээ ирд өхүүлж өгнө.
Одоо баг аманд чи нөгөө шаардлаас чи хийж өгш.
Тэгээ залгиад өгөөрэй. Эхний сонсогч гин дараагийн сонсогч байна уу?
Араминд.
Араминд ээ.
Араминд.
Оо, за дараа холбогдсон байна. За, дараа хэний багт орлоо?
Манай багт орсон.
Аа, танаа багт.
Танаа багаас ялагч нарт орчлоо сая.
За.
Тэ.
Билнэ үү?
Билнэ биш.
За, амжилт.
За, энэ ясанд боосон гурван янз юм ах. Тэр юу вэ?
Өндөг штэ.
Оо, зөв. Өндөг штэ. За. Дараачих нь хөлгүүж хөдөлжил байдаг, хөнгөн дүлгөөнөөр гулгажил байдаг.
Үүл.
Биш.
Уур.
Биш.
Оо, тэгэл
юм аа юу? Амгүй юм уу?
Амтай зүйл.
Амтай зүйл гэж.
Амтай зүйл.
Амтай. Аа, хүлгүүж хөдөлжил байдаг
аа. Могоо. Хөнгөн дөл. Оо, яг зөв. Могоо.
Оо.
За, хоёр өнсө таасан шүү.
Таачлаа. Таны өмнөдтэй ялгаж тодорлоо. Баярлалаа, арга сайхан өнгөрүүлээрэй.
За, арга сайхан өнгөрүүлсэгээрэй.
За. За, баярлалаа. Таахатайгаа явчихчих шүү, тэ? Аа. Араараас нь ер нь ширүүн өрсөлдөгчд орж ирж байна.
Тэгж байна.
За, эфирийн шууд татас 77 77 38 83 77 77 88 30 дугаараа таны өмнө нэлээдтэй дараагийн сонсогч. Амтан болчоор бас амархан байна уу? Байна уу?
Байна уу?
Байна.
Орой минь хял богцсон бай.
Аа, баага.
Баага.
Яг баага шиг.
Баага шиг болоод тааш тий. За, баага. Аа, амиг чинь багтурсан. Биш манай баг. Тэ мэн манай багийн хүн байсан байна.
За, билэн үү?
За, бил.
Амжил.
Босгол борхон ботго эргүүл бүл эмнэг даа хэвтүүлбэл хөөхөн хураг хөмөргөл хөх шиг тэр юу вэ?
Гал.
А?
Ясаг нахэлтэ.
Босгол борхон ботго эргүүл бүл эмнэг даа хэвтүүлбэл хөөхөн хураг хөмөргөл хөх шиг. Амтай зүйлтэй
холбогдсон.
Үний чи юу ч юм биш л дээ уулна чи. Дотроо л хариулт нь явж л байна.
Дотор хариулт нь явж байна.
Тий. Тим, тим, тим.
За, хөлбөрөө нү.
За, байсангүй дээ.
За, баярлалаа. Арай сайхан өнгөрүүлээрэй.
Арай сайхан өнгөрүүлээрэй.
За, баярлалаа.
За. Тий. Энэ үнг амархан биш үнө. Босгол борхон ботго.
Босгоор ботго шиг болч тийм
ээ. Эргүүлбэл эмнэг дааг. Хевтүүлбэл хөөхөн хураг хүмэрвэл хөх шиг
илжиг.
Йоо, яаж бодохоор илжиг гэх тий. За, дараагийн сонсогч. Байна уу?
Байна уу?
Байна, байна шүү, байна. Арай минь.
Аа, арай минь орлоо.
Хөө, тэгсэн үү?
Тэглээ.
Ачаал их байна уу?
Болохгүй болохгүй байна.
Юу болохгүй?
Ачаал нь их байхгүй яха? Болоо л яриад л байгаа юм.
Гэхдээ дуудаад байгаа юм.
Харин тийм шүү дээ. Таны өмнө битээрээс хүнтэй яриад л байла.
Тэгээ тэгээд байгаа хөөхгүй.
За, амгийн багтаар сайха бэлэн үү?
Бэлээ.
За, амжилт.
Уу чөтгөр ухаан ноёлов.
Аа,
тэр юу вэ?
Уу чөтгөр.
Уу чөтгөр ухаан ноёлов. Энэ ноёнгийн тий, энэ чөтгөрийн нэр нь уу гэдэг нэртэй.
Уу
чөтгөр ухаан ноёлов.
Амтай мгу.
Аа, одоо хүний хийдэг үйлдэл юм да.
Хийдэг
үйлдэл. Ямар маа нэгэн зүйлийг идэж уусны дараа л одоо илэрдэг шинж тэм тэмдэг юм да.
Зарим хүмүүсийн уг
тийм гал шатж байгаа юм шиг л ороод очдөг шүү дээ.
Чанар нь гарч ирнэ бас.
Уг. Гал мандан цэцэн мандалцд л угаад.
Уг хөө шаха.
Үтэйг сорох гэдэг үүсэн.
Юу сорох вэ?
Гүзээ сорно гэсэн.
Гүзээ сорох.
Өргөх.
Өргөх. Гүзээ өргөх үү?
Гүзээ өргөх юм аха.
Үгүй ээ, өргөх юм уу?
Өргөх.
Биш.
Гол нахаа уу чөтгөр штэ уу.
Уу.
Баасан гарагт юм хийцгээдэг дээ хэдүүлээ бонт.
Баяр тэмдэглээ.
Нэг ахны баяр тэмдэглээ л тэ.
Зарим нэг хүн зохгүй дээ. Хүнээ байна.
Хүнээ байна штэ.
Юу юу?
Чөтгөр уу сүнс.
Баасан гараг хэдүүлээ сүнс
сүнс ярддаг ярд. Сүнс ярддаг аа бид тэр. Тэ биш ээ нахаа.
За хариулт нь хэлээд өгч яах. Арих ууж согтхыг хэлдэг бахна. Арих ууж согтхо.
Оо, уухара хүнээ байна а зарим нэг үү.
Бид хоёр дээр удаадах юм. Тоор жоохон 7 хоног болгоно сүнстэй уулзах. Аа.
За баярлалаа харах сайхан өнгөрүүлээрэ. За. Унгах гэсэн чинь.
Тэгээ нэг зураал дотгош ороо явчихдаг ш гэсэн чинь. Тэр дотгош ороо юм гэдэг нь унгасаа тэрчгийг хэлээд уушгүй баг.
Буцаад татчих.
Тэр ч гэсэн нэр гал малцтал өвдгөл баг.
Хизүү 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 хизүү. Цаа дараагийн сонсогч байна уу?
Байна.
Арамин.
Арамин хялбагц.
Арамин. Хэрэмхэн байна.
Хэрэмхэн. Мөн үү?
Аа за.
За хэрэмхэн. А чанцагчийн багт орсон бэл нөө?
Билээ.
Амжилт. За, төрнийх асуучи. Босогвол борхон ботго, эргүүлбэл эмнэг даг, хэвтүүлбэл хөөхөн хураг, хүмэрвэл хүх ишиг. Тэр юу вэ?
Шагай.
Оо, мондөг. Илчиг шиг чихтэй, нохоо шиг савартай, ямаа шиг дөхрөмтэй. Тэр юу вэ? Амтай. Илчиг шиг чихтэй юм байна. Нохоо шиг савартай. Илчиг шиг чихтэй, нохоо шиг савартай, ямаа шиг дихрэмтгий.
Чихний илчиг шиг юм байна те. Хөлбөр байна уу?
Тугал.
Тугал
биш айлаа.
Арай биш байна.
За баярлалаа.
Арай сайхан өнгөрлөө.
Арай сайхан өнгөрлөө.
Энэ сайхан өнгөрлөө.
За. Тяг хойло хамтралчаа танилцсан.
Тэр жирэмсэн гэж сонслоо гэ би бас тийг сонссон байхгүй юу? Хиний хэрэмхэн гэсэн ч гэдэг манай сонсогч. Тэгээ би жирэмсэн гэж сонсоод гэсэн. Би надад айлхан сонссон байсан юм шүү.
Хэрэмхэн гэсэн.
Тэгсэн.
Тя хамтралчаа танилцуул. Их хүчрэхэг дархлааг би болгон циклопирон гэмтрэй ажиллаж байна. За циклопирон имийн бэлдэмэл нь дархлааг дэмжинэ. Вирусын эсрэг үйлдэлтэй, өвслийн эсрэг бас үйлчлэгтэй, оригинал бүтээгдэхүүн ба. За сүүлийн нөө имийн чанар аюулгүй байдал их ярагдж байгаа. Тэгэхээр дүрэм амил буюу дүрэм амил им биш гэсэн үг юм бэл яг оригинал бүтээгдэхүүн гэдэгээр давуу тал
ярьж байгаа юм байна шүү дээ. Яг нэг хөвгдүүд юм та дуулаач гэдэг юм тэгэхэд дуурамч маягад очлоо тийм.
Тийм шүү дээ. Нэг яг адилхан ингэдэ үйлдвэрлэе зөндөө бол юм гараад ит юм билээ шүү дээ. Бид мэддэг үү?
Тийм. За тэгээ хүний цуснд маш олон тооны дархлааны эсүүд байдаг. За тэгвэл энэ циклопирон имийн бэлтгэл маань тэдгээр дархлааны дархлаа тогтолцооны эсүүдийн үйл ажиллагааг идэвхжүүлж дархлааг дэмждэг бүтээгдэхүүн хэлж болох юм байна. За тэгээ циклопирон имийн бэлтгэлийг хэрэглэснээр хүний бие махбодын өөрийн байгалийн дархлааны эсүүдийг идэвхжүүлж үйл ажиллагааг нь өдөөснөр за вирус болон нянгийн халдвараас урьдчилан сэргийлэх боломжтой байдаг юм байна.
Оо яг анаа. За тэгээ нэгэнтэй л ямар нэгэн вирус болон нянгийн халдвараа авч хөвчилсэн тохиолдол эмчилгээний зорилгоор хэрэглэх юм билээ. Яг гадна хайрцаг нь бас ингээ хараад авбал зүгээр тийм ээ. Эндээ булндаа нэг юм хоёр яга ингээ ойлцтай. Тэр нь бол юм цагаан хайрцагтай юм байгаа. За тэгээ ханиа том болон хамсгалын замын халтурын эмчилгээнд хэрэглэнэ. Одоо нөгөө нэг ханиад чинь ерөөсөө юу ч идэж уусан идэхгүй байгаа. Ихэвчлэн вирусын шалтгаантай байгаа учраас ямар төрлийн вирус авсан халтурыг ялгаж шинжлэх боломж хомс. Тэгэхээр амсгалын замын халтур ханиа том нь эмчилгээнд хэрэглэх нь хэрэглэх нь за херпес вирус уу ямны хомхоо идэгчтэй тийм хомхоо долоо тэнд бас хэрэглэнэ. Тэгэхээр хомхоо вирусын нэг төрөл хүний тархлаас сулрах ядрах сүлдэг хойд гарч ирд юм байна. Тэгээ байнгын тахилттай гардаг салдгүй хомхоо тохиолдолд бол яг хэрэглэж
болох. Энийг ундрах гэж дөө. Яг гэхдээ би ундрах гэжийн 30 дээр нэг удаа л гарахыг харсан л та.
Тэгтээ өгөх гэхдээ л өгөх гэж.
За тэгээ ихэнх вирусын эсрэг эмийн бэлтгэлийн уух, завар, толгой иргмэр юм скемтэй байдаг шүү дээ. Тэгээ яаж уйлах нь одоо уйлах. Охон ойлгомж өгөх гэсэн чинь.
Ийм хараа
ундрагчид хэдэн хэлсэн гараа зодуулчихо гэж бодоод.
Ойлгох
толгойд орж ирэв буруу ушигч шүү дээ. Тийм тэгэхээр яаж уухан ч ойлгомжгүй байгаад байдаг. Тэгэхээр энэ циклофраны хувьд өдөрт нэг л удаа уудаг тунтаа. Тэгээд хавар олж дархлаас уларсан хүмүүс те. Замун улаан бурхан гэх мэт ч л одоо вирусын халдраас үржилсэн сэргийлч өөрийнхөө одоо нөгөө байгалийн юм дархлаагаа дэмжих ухаалаг сонголт болох хаа.
За тэгээд эн чинь хамгийн гол нь бүх хүмүүсийн сонгодоор жоргүй олгох гэдэг учраас аваад шууд авчиж болох нь. Гэтэ хэрэглэх юм уу нэмж болоо эмзүүчээс заавал зөвлөгөө
тэр бол хамгийн гол шүү.
Тий. Хамаа намаагаас дураараа аваад
бас хэрэглэж
шүү дээ. Тийм үгүй.
Холбоот хуудсын дугаар 94-5-82-92-94-11-78-27 гэсэн дугаарлал олбогдорой.
Сошиал хаягн полисан Монголиагээд ахаар гараад ирхнээ. Баярлалаа хамтраад ажилласан хүчрэхэд архлаа би болгоно. Циклоберон хамтраад ажиллаа.
Баярлалаа.
Я ургэжлүүлэн дараагийнхаа сонсогчийг авъя гэсэн чинь байхгүй болчих. Эфирийн шууд тас 77 77 38 83 77 77 88 30.
Аа, бен сайн байна уу?
Байн, байн, байн. Раминт сайн байна уу?
Раминт.
Цаахантай олбогцсон байна.
Моги.
Хин гэсэн бэ?
Моги.
А, моги. Аа, за.
Моги, аа, за.
Өөртөө хоч өгөөгүй мэн те, хоч өгөр өөртөө.
За мог л хичээдэв.
Мог.
Аа, бодаад холбогдож
үзчихвэ. За, за, за. За мог. Манай багт орсон. Аа. За, бишнүү.
Билээ.
За.
За, худаг дотор янхор бөө бөөлөх тэр юу вэ? Худаг дотор янхор бөө бөөлөх. Энэ өнгөрсөн
л байна. Бөөтэй юу? Бөөтэй холбоотой юу?
Тий, хүний хийж байгаа үйлдэл нэг юмыг бариад хийж байгаа. Өнгөрсөн л орохтос таалахсан энэ асуу. Худаг дотор
хөрсөх шүү.
Хөрсөх биш. Хүний хийж байгаа үйл нэг юмыг гартаа барьж байгаа байхгүй юу? Гартаа бариад хийж байгаа үйлдэл.
Ер нь
үгүй. Носаа нээх бол арай биш байна. Хэл оролцдог зүйл байна.
Хэл.
Хүний хэл.
Ярих, дуулах.
Нөгөө гартаа нэг юм барьчаад байгаа шүү дээ.
Аа за.
Тий.
Бүрээ үлэх.
Биш шээ. Хүүхэд байхад их хөксчүүд хийлэгдэг байсан.
Хөгж
биднийг Окей, эмээ өвөнөр.
Тут яана.
Бид нэг айгүй хийлгэдэг байсан. Наадхаа сайн хий, хоолоо гүрээч өвдөхгүй
гэж. Тий, хоолоо ч өвдөхгүй ээ.
Аяг толох.
Оо, яг зөв. Аяг толох хэлээд байна.
Тар гэдэж уучаад.
Худаг дотор гэдэг нь худгийг одоо нөгөө аягтай л зүрлээд байгаа юм л та. Тэр дотор гэдэг нь янхар боо гэдэг нь нөгөө хөлийг хэлээд байгаа. Аа, нэг ишээ тишээ хөдлөөл үсчээл тэ. Долоохон тул.
За, баярлалаа хэрэг сайхан өнгөрлөөрэ.
А те болсон уу ганцсан уу?
Босоо секунд.
Нөгөө цагнд үсчлээ.
А цагнд
үсчлээ. Баярлалаа.
За.
За. Цифрын шууд тас 77 77 38 83 77 77 88 30 дугаараар таны өмнө ээлжтэй. Нэрээ тэгдэгтэй. Сайн долоо гэд. Хоолоо гүрэнд чинь сайн гэл. Гүй мэг долоо тогтдог байж үлээ. Тийе дараа гэж сосгоч. Ано.
Аа, тэр минь явлаа. Тасарчлаа.
Хэн байсныг мэдсэнгүй явуулах чинь бас хэцүү юм да.
Та ядаж нэрээ хашгирчаа тасалж байлаа.
Тэр байлаа гэдэг.
Би тэр байна, чанцаана гэж тасал.
Нэрээ хэлчихэлөө. Зя дараагийн сэсгч байна.
Сайн байна уу?
Сайн байна уу? Орой минь холбогдсон бай.
Орой минь.
Хочоо илэрээ. Байна, байна, байна. Сонсож байна. Хочоо илэрээ.
Мор.
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 За муур манай багт орсон чанцагийн багт бил нөө энэ суу тахад.
За.
За амжилт.
Чяк би харээ. За шав гисэн бийтэй шар үнгэн малгайтай. Гав гисэн бийтэй гал шаргал өнгөтэй. Тэр юу вэ?
Амтай мо амгүй мо?
Амгүй.
Амгүй зүйл юм байна.
За ургамлын зүйл яг гэл оо бүр төгөлэт өгье дөө.
Ургамлын
тийм шав гэсэн би те шар үнгэн мал хөтэй биш. Гав гэсэн би те
гавгай
биш. Гал шаргал өнгөтэй. Цэцэг биш.
Гал шаргал өнгөтэй.
Шар үнгэн малгайтай.
Бод
биш.
Харандруу.
Биш харандруу. Биш байна.
За одоо нэг ганц хувилбар хэлэх үү?
Тэгээ.
За, ста мэдгэв.
Ста мэдгэв. Зүгээрээ зүгээр зүгээр
зүгээрээ зүгээр. За, баярлалаа.
Албагцсан баярлалаа.
За, баярлалаа.
Арай сайхан гөрүүлээрээ.
Баярлалаа.
За. Шиапер шот тест 77783 77778 30 дугаар ууж таны өмнө нээлттэй байна. Хулуу гэсэн байх болов биш ээ.
За тийм өмнөх дугаарыг ялагч маань өнөөдөр витамин авсан. Та нартаа маш баярлаа гэж сэтгэл үлдээсэн байх шүү. Бид бол яг ингээ хүлээлгэд өгцөн байгаа шүү.
Оо за ямар мандаг
юм бэ? Тийм байх юм гэсэн мэн.
Хаа зяг байна уу?
Аа байна. Очоо байна.
Оо тийм байна.
Аа.
За ам их чим багт орсон. Ам бил нь.
За.
Улаан хүү цагаан бүстэй.
Улаан хүү цагаан бүстэй гэсэн.
Мм яг зөв. Улаан хүү цагаан
бүстэй хэл юм уу?
Биш ээ.
Аа.
Хүний хийдэг үйлдэл байна.
Үйлдэл гинэ.
Аа.
Улаан.
Ганган хүмүүс бол их л хийдэг бах та. Ам ихтэй гараа харуул та. Ам ихч бол өнөөдөр нилээ хийсэн байна. 6 удаа хийсэн байна.
Бугуулч.
Биш.
Пи 6 нь бугуулчихсан үгүй.
Манай ам ихч бол өнөөдөр энэ үйлдэл 6 хийсэн байна.
Зэрэг юу гэсэн?
Тэр үйлдэлийг ам ихч 6 удаа хийсэн байна гэсэн.
Аа,
зөв. Яг ер нь бол хүний хийдэг л үйлдэл л дээ. Аа.
Гүр ингэ харуулаад авах нь юу?
Баггүй. За, за алгцсан баярлаа. Ариг сайхан өнгөрүүлрээ.
За.
За.
За одоо ам ихч маань гараа харуулах юм бол 6 хуруунд нь 6 бөгж байна. Тэгэхээр энэ маань бөгж зүг гэсэн үг. Улаан хүү гэдэг нь гараа хэлж байна. Ер нь бөгж зүг ч юм уу одоо ингээ ямар нэгэн зүйлээр ингээ бид нэр гараа цусаа ингээд болшин жоо улаасаа тэгэл харагддаг ч тий. Тэр яг нэг бөгж зүгээр нэг жоохон юм болтгоол гэсэн утгаар байна да.
Тийм байна. Зя баярлалаа. Өнөөдөр холбогцсон хамт хэлсэн бүх сонсогчдоо мөн ялгчтаас баяр үргэ тийм ээ. Энэ төргийн нэвтрүүлгийн өндөрлөлийн студид хөтлөгч Анца Амийн хариулагчаар өндөрх нар ажилласан. Нэвтрүүлгийн хамт хариулагчаар Скайтлийн үйлчлэгийг сонгоод мөрөөдлийн хүлэг онгоцоор аялаарэ. За мөн хүчрхэг дарахлаг би болгон циклоберон хамтар ажиллаа. Урагшлуулан та бүхэн маань шар шуу нэвтрүүлгийн үйлэн сонсоорой. Түр баяртай. Баярлалаа.
Баярлалаа.
Та 225 нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 19 цаг 10 минутаас хүлээн авч сонсоорой.